is Larry London, and you are tuned to VOA 1. Thanks for listening.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga daacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan, waa maalin sabti ah 3da bisha December sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 1:00 iyo barka duhurnimo, magaalada Washington DC na saacaddu waa 5:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan ku saabsan wareysi aanu la yeelanay, waxa ay wareysi ku saabsan waxa ay dhalinyaradu ka bartaan tababarka hindisaha horumarinta dhalinyarada Afrika ee YALI oo Mareykanku qabto una qabto dhalinyarada.
Intaaba walaal aad iyo aad ugu farxay marka aad anaa okay sidii hay'ada adnaha shaqada qabatid dadku saabay ku arkayaan ha community gana de waxba dadka ugu qabaneysa waxba dadki ugu caawineysa u gaarsiineysa so keep going marka aan soo noqdeena layde waxay igu sii badatay jacaylada iyo waxaan qabanay iyo kalsoonida ay igu sii badatay.
Ayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka aan idin akhriyo. Aqalka caadda ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan sida hadalka loo dhigay wax damac ah ka lahayn xilligan la joogo oo ah in uu wadaxaajooda la yeelanayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka dalka Ukraine maalin kadib markii madaxweyne Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlo dhigiisa dalka Ruushka. Afhayeenka amniga qaranka aqalka caadda John Kibri ayaa waxa uu sheegay saxafiyiinta Jimcihii in hadda aan la joogin meel ay wadahadalladu u muuqdaan inay yihiin wada wax soo saar leh. Shir jiraa'id oo Khamiistii la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayuu Biden ku yiri waxaan diyaar u ahay inaan la hadlo Mr. Putin haddii dhab ahaantii ay jirto xiiso ku saabsan in uu go'aansado in uu raadinayo hab uu ku soo afjaro dagaalka mana uusan samayn taas weli. Faallooyinka madaxweyne Biden waxay muuqdeen in ay tahay digniin diblomaasiyadeed oo taxadar leh oo ka timid aqalka cad. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu u aqoonsaday dalalka Shiinaha, Iran iyo Ruushka iyo kuwa kale dalalka sida gaarka ah uga walaacsan xeerka xorriyadda diinta. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kuwa loo aqoonsaday waddamada ay sida gaarka ah uga walaacsan yihiin inay ku jiraan Kuuriyada Waqooyi, Myanmar, isla markaana ay ku howlan yihiin amaba ay u dulqaateen xadgudubyo ba'an oo ka dhana xorriyadda diinta. Dalalka Algeria, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ee Comoros iyo Vietnam ayaa lagu daray liiska dalalka isha lagu hayo. Kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Kremlinka iyo dalal kale ayaa waxa uu si gaar ah u soo qaatay Suuriya, Afrika iyo Ukraine iyada oo sidoo kale loo qoondeeyey inay yihiin hay-ado walaac gaar ah kale arrimaha ku saabsan xorriyadda diinta. Marka leh duhur wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada ah soo diyaarisay soo jeedinaysa Sagal Saciid Faarax oo joogta Jabuuti.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba meel waliba oo kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaana toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada kusoo qaadanaynaa dhallinyarada qaar ka mid a dhallinyarada u helay fursadaha inay ka qayb galaan tababarada caalamiga ee uu bixiyo dalka Maraykanka kaas oo la siiyo sanad walba dhallinyarada Afrikaanka ee loo soo gaabiyo yaali waxaana kulankaasi ka qayb gashay gabadh dhallinyara oo magaceeda igu soo koobtay Sagal Arooryaad waxaana Sagal Arooryaad ka wareystay bal waxyaabihii ay ka soo faa'iiday kulankaasi caalamiga ee ay ka soo qayb galaan dhallinyaro ka kala timaada guud ahaan Afrika kuwaas oo loo tababaro sidii ay mustaqbalka naftooda iyo wadamadooda wax ugu qaban lahaayeen
Assalamu alaykum horta kaas waxa ahayd fellowship ahayd oo waxa la yiraahdaa YALI Young African Leader Initiative door qaybood bay leedahay waxaa jirta qaybta online-ka ee dadku training ay qaadan karaan waxaa jirta qaybta regional-ka oo markaas inta East Africa Nairobi baa la tagaa training la soo qaataa iyo kugu weyna waxa weeyali Mandela-ga oo Mareykanka la tagayo jaamacadaha Mareykanka training laga soo qaadanayo one apply gray markay ugu horeysay 4 sanadood ba kasoo sokeysay apply grayay wali yeeray markaas halkii aan ugu horeysay waa maray interview gii baa digu diiday so I waited 4 sanadood aniga isku focus grayay personal development kayga shaqadayda 4 sanadood markaan volunteering badan sameeyay ayaan ku celiyay markaas waxa jirta 3 qaybad buu kala baxaa
maxay markaa aadan ka dhaxkay maxay kugu jideen markii hore waxyaabaha cajiiban waa maxaa kamid ah aad sheegtay markii wareysiga lama faalo
honestly I think aniga iga baahsanayd
marka waan yareed just wax badan kuma fahamsaneen laakiin marka dib naftaadi baad dib isku celisay waad daashay okay exactly
yes so markii ugu horeysay waan u tagay hortoodi markaan u tagay ayaan many different projects kan baraba ku jiraa waan baahay laakiin markii labaad anada aqligana igu biiray door sanado kadib baan ku noqday markaan baan project ku raataan doortay project kiban ku adkaystay markaan hortagayna ka ma focus ki siiyay markaan sidaan ayay ugu doortaan baan u maleynayaa so waxaan lahaa 3 bay kala baxaan kogoris waa public management and dadka dawladda ka shaqeeya ba involved in public work kala baad waa business track dadkii shirkada leh amba startup iyo ka 3aadna waa civic track
marka kulan maaha waa qab tababar ah
tababar hawaka oo anigu waxaan ka qayb galay civic track waa dadka volunteering badan ku jira association ka dadka bulshada
si mufadawacnima u qabta
ha waka markaas sidaa bay iga qaateen waxaan ku heen xagan Djibouti sanadan ka socday 6 qof baan hayn oo 2022 ya iyo 2021 oo covid ku dhacay online bay ku sameen marka inaan bay ka doorteen oo inankiiba special program isagna tagay so overall I had experience aad u fiican waxaan bartay dalyar kalo Africa gudaha ka timiday oo wadana jidid oo aan garaneyn baan bartay
waxa ka mid ah wadamo
for example Namibia Zambia alaam salaam
kuwa markood ma garaneyn
honestly ha geography ga anigu aad bay ugu yar tahay iyo na detail television kan waxaan ka maqalnaa wadanadan ha wadanadan waa weyn iyo deha inta no do do ya
Kenya Somalia
ha iyo Ingiriis iyo adan baa wax laga maqalay laakiin da Afrika gudaheega oo cuntooyin badan maan dadamiyay culture badan dad baan wax kala wadaarsanay wadano asxaabta waxaan kala yeeshay Sierra Leone Zimbabwe Malawi Mashallah it was a really good opportunity aan waxaan kala soo noqday horta markaan tagnay jaamacada tagaysa iyaka cuntadii ku siinaya macal aqalkii ku gelinaya wax kasta marka training gaab ku siinayaan leadership ka training ga kadib honestly inta ugu weyn aan waxaan kala soo noqday waa dadkaas
manfaad kugu weynayd aqoonta markii hore aqoon iskii lahayd halka baad wax badan ku baratay laakiin dadka kala duwanaad aragtay iyo culture kala duwan dhaqan kala duwan kaas aan muhiim ku aha
ha aadi aad and also aniga af Soomaali ma garanayo confidence kayga
akalsoonidaad waxa badatay kalsoonida aad isku qabtay dhexgalka bulshada
harta markaan tagay meesha marka qof kasta wiiraadada anigu waxaan ka shaqeeyaa VAHA VAH ka sii daaga prevention kiisa qof kale wiiraada waxaan ka soo horjeeda ciyaalka erada den
qof kasta ku ka hadlay wuxuu fikirku dhibaatooyada iyo wuxuu isleeyahay wadankooda ka jira waxa baa khaldan waxa baa san aad imaxa dooratay
markaas deed haad markaa dadka dhan arkiyo markaa ma hayraad anigu de shaqo ma hayo anigu wax ma qabto jibiitu maxaa ka jira ka qabta markaa biga yiraahdeen ada presentation ki wax kasta ma sameeyay shaqadan qabanayay door aan maxaa la yiraahdaa urur ayaan ku jira xagan Djibouti hadana shaqada wax weyn lama hayn markaa yaki baa iga yiraahdeen may sidaad anigu noo arkaysid ma aniguna ku arkana
marka aad halkan markaa toogtay waxaad qabaneysay waxa islaahay waxaani waa wax yar ha sheegin kalsooni badan kuma qabin laakiin waa wax weyn marka xagga tii baa soo gaatay inaa wax weyn qabaneysay
okay inta baa walaal aad iyo aad aan ugu farxay marka baad ana aan okay sidii dhayada adna ha shaqada qabtay dadku saabay ku arkayaan aan ha community gana de waxba dadka ugu qabaneysa waxba dadkii aan ugu caawinaysa u gaarsiinaysa so keep going markaan soo noqdeena layd waxay igu sii badatay jacayladii waxaan qabanay iyo kalsoonidii baa igu sii badatay iyo xishoodkii aan ka qabtay shaqadeeda iyo caawimaadkayga kala xishoon jirood aamusnaani hoosan isku dhigay imkanada dadka bulshadu kula soo baxay waxaan arkayna markaan ka hadlay anigii in dhalinyartuna indhaha u furayso iyagana ay ku soo biiri kareen
marka inta badan halkan waxaad haysay marka hore qiimeyn ama in lagu qiimeeyo waxa qabatid ama dadkan shaqo waxa uu yiqaan qofka meel ka shaqeeyay mushaar qaata laakiin dadka ku shaqeeyay mutadawacnimada ee dhalinyarada dadka dhex socda looma arko inay wax badan wadaan hebel xagu ka shaqeeyo oo naga daa wax lacag male lacag dii jirin wax ma jiraa dadkan amseen laakiin waxa lagu tusay qiimaha qofka volunteerka ku shaqeeyay uu leeyahay oo waana wax meel lagu gaari karo
ha iyo hadarka saade aan shaqadii halkan shaqadeedina waa iska watay caawimaadkan waa waday iyo caawimaadkii inay noqotay opportunity da Mareykanka ee gaarsiiso oo New York soo toosto ayay noqotay oo waxa arkay saade ha inay wax shaqadan qabaneysay aan aakhiraan haade inay wax ku heleen adduunyana wax wa ku heleysa
imisa meel baa soo arkay Mareykanka
honestly waxaan soo arkay meel badan waxaan joognay magaalada New Jersey and marka New York jarbe heeda weynagee qolada jaamacadaada noo geysay and Philadelphia na weynageeyeen Washington na yaka nageeyeen on soo u daawashay tagnay anna markaan program ki dhameeyay ayaa and magaalada kale hadana Minnesota oo Soomaalidu ku badan tahay soo arkay oo baris iyo faxfaxna soo cunay
kuwara Soomaalida Minnesota joogta markaa tii Djibouti kale ku ahayd
and ha
baa Soomaalida baris iyo faxfaxna dayar weel weel
tagaa ha yimus
okay shaqo aan rikeenay
waxa ha you do it was funny Mareykanka adoo jooga oo arkay dadkii oo shareeran ma sha Allah inamadii oo koofiyadii sita gaarkii weynaa salaada ka soo baxaya oo de a little bit of your culture oo hadana wadan kala ka helaysid wa had walaay aad
marka halkan joogto Mareykan la yiraahdo in ma maleenistadku inay dukadaan ama diintoodi muujiyaan ama gabdhuhu xijaaban yihiin dad badan waxay moodeen wadan gaala la joogaa wadan gaala waa laakiin dadku waxay haystaan xurriyad ay diintooda in ku sameystaan dhaqankooda ku sameystaan Mareykanka waxay baa lagu amaanay ka mid tahay
ha taana aad bay cajiibsan ilaa televisionka marka siiba New York marka tiraadid de waxa arkay sa waalidan in dadkan qaaqaawin yahay ha laakiin ana isku socda ayaa alkay walaal ma sha Allah habla iska shareeran oo de cidna wax aan haraas gareeyneen no islamofobia anigu markaan in Times Square baan iska tagaano masarkayga si taqaf wax sta iso eegay ma jirin and it was really nice to see ma sha Allah and dadkooda Mareykanka ee ku jooga hadana da shareer kooga site haanigana de iimaankayga baad isi kordhisay adi aad
en markii laga tago Soomaalidina ka war dadka muslimka ee madawga ee Mareykanka u dhashay ama cadaanka ama umadaha kale qoomiyadaha kale digan ayagna waxa Soomaalidu kala dabaan
muslimku harta en Mareykanka noqday en Afrika noqotay marka muslims ku sheegtin walaalatiin marka ha yaal yaro volunteer ay dirijaa jaamacada kamida oo nala en caawinayay markaas ciyaalka kamida inaan baa muslimka saliim loodane inkastoo de ciyaalka kalada aan isku fiicneen inaan shiina jiray gabar hindiye ka timiday gabar kala mareekana inaan kaas markii ugu horeeyay horta salaam aleekum aleekum salaam migeedi horta de had was something special aniga isaga
ya ta connection ah qofkan isku diin baa nawlalkay
laakiin overall maal dadkan la dhex joogay ba intaan saxaabta kala noqday siiba de gaar ahaan aniga ka muslim ha inkastoo de muslim kale iskuma iman diinimo laakiin dabeecadnimo isku iman ahay iyo isfahmi iyo waxaan arkay in qofkii de muslim ان هادو مسلم نوعا دون نقوم دد قلبك فيعن اي دك كلا ساريا سو دد دد وان اكسن باي هلسا انا ما كان كعبسون امريكان قبر مدوبه تهي ان
فكر كلو قلنا بهشتو
ها لكن حق امريكان تجمع حركي دد ادو فرفرن ان ويسك جران ملك سبا دد حنيه دد فيعن laakiin fiicnidi aan ka soo arkay ayaa ka badnayd xumida
markaad soo noqotay waxyaabihii aqoontaad soo qaadatay halkan ku soo noqotay maxaad dhaqan gelisay maxaad samaysay
markaan sida u soo noqday harta ko aan kalsoonida baahad oo kalsoonidaana de wax badan bay albaabka ku furaysa so for example aniga waxa ahayd xishood kan imika wareysigan wan ka baxsan laha
okay dadban bay ka baxsada
ha marka public speaking baan sameeyay intaan hor joogsano class ka ayaan and presentation sameeyayna halleynay marka intii goor ismu cabsone iyo feedback dadka ku siinayaan marka baa sagal wac cabsone baa oo intaan ka goona miim cabsone sala moodaya marka feedback li siinayay iyo positive and ha dereglintii ayaan de annay imi ku la soo noqday in motivation keygina 200 butso buuxsamay ya anigu waxaan leenahay dhaqan dadka marka wax jadiid oo la timaadid ha lagu celiyo laga cabsiyo laakiin halkaas markaan la joogay dhalinyar
waa lagu dhirigelinaa
wax aliyo xasmeen isagu wad karaysaa wal ku leeyahay horosa marka mentality-ga aan ku soo noqday ana Djibouti and so yes waxa igu soo beeray siiba and shaqadii aan waday ayaan si faafiyay waan ka sheekeeyay social network aan kala xishoon jir waxaan qabanay imika waan kala sheekeeyaa dhalinyar markaan arko waan u hortagaa
xagga waxa ku badan tahay baraha bulshada baad fikirkaaga iyo waxaad gelisaa waxyaabaha isleedaha dadku waxbay u tarayaan
ha waxaan isleeyahay anigoo dee dibaato badan ba yaraantayday soo arkay oo dadkan kula soo dhax noolaa ama de asxaabtay noqotay markaas wax badan ba arkay markaa imika waxaan ku dadaalaa intaan karayo dhalinyarta inaan caawiyo iyo de wax isbedel inaan
dadkii aad leedahay waxay ku jiraan sida adigu aad
saar farta aan dibaatadaas maag ba tahay mar in badan bay hor joogsatay markaa anoo waxa ilmeero madax adag leh wixii li diidaba ha wan soo jiirayo de imisan de rag dariiqay kan bii u de asxaabtay raadeen iska dhaaf ayaa oranayd anigu hadaan dhaaf maanta de tayga dambeysan buu ka bii doonaa oo caay doonaa markaas soo ila yarantii baan sidaa iska hanjiray imikana waa sidii maan ku sii wadaade marka waxaan raadaa de dhalinyarta horta intaan soo maray anigu de hadaan de haysan lahaa qof sideed oo kale ha i caawiya ayaan rajayn lahaa marka inaan sidaan u noqdo iyo de ha ciyaalkayga insha Allah iyo de ciyaalka habartu yahay iyo dadu yahay ha inaan Djiboutidan inaan ku soo anigu aan soo arkay mid ka fiican inaan soo arkan marjana
gudahan dhegeystayaal waan nagaynta barnaamijkeenni madasha toddobaadkan waxa martii igu ahayd sagal aroriyad waxa idin daadihinaysay anigu waa sagal Saciid Faarax tan iyo intaan mar dambe ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale inta ka horeysa nabadiino
sagal Saciid Faarax oo joogta magaalada Djibouti ayaa barnaamijkaasi madasha dhalinyarada halkaasii ku soo diyaaray si halkaad kala socoteen waa barnaamijka duhurnimo ee Laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington.
Tobanaan ka tirsan qowmiyadda Uyghurka ayaa mudaaharaad ka hor dhigay qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul laba maalmood ka hor si ay u xusuustaan dadkii ku geeriyooday dabka kacay dabaq dheer oo ku yaala magaalada Urumqi ee gobolka Xinjiang ee waddanka Shiinaha. Mid ka mid ah dibadbaxayaasha oo la yiraahdo Maxamed Mehmed Cali waxa uu dabka ku waayay hooyadiis Hayrin Sahan Cabdiraxmaan iyo afar walaalihiisa. Markii ugu dambeysay ee Cali uu wax xiriir la sameeyo qoyskiisa oo ku sugan Shiinaha waxay ahayd sanadkii 2016, wuxuu sheegay in dhimashadooda uu ka ogaaday baraha bulshada. markii hore ma rumaysan. Laba maalmood kadib dhacdada waxaan arkay sawirka meydka hooyaday iyo walaashay iga yar. Haddana mar labaad waxaan si dhow u eegay baraha bulshada, waxaanan ogaaday in dhismaha iyagu uu gubtay. Cali ayaa ka tegay waddanka Shiinaha si uu wax ugu barto dalka Turkiga sannadkii 2016. Markaasoo dowladda Shiinuhu ay u ogolaatay Uyghuriska oo ah muslimiin asal ahaan Turki ah in ay safraan. Cali waxa uu sheegay in sannadkii xigay aabihiis iyo walaalkiis ka weyn la xiray oo la geeyey xero lagu hayo muslimiinta. Ma oga in ay weli nool yihiin. Shiinuhu wuxuu xeryaha ugu yeeraa xarumo tababar iyo waxbarasho lagu bixiyo. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in qiyaastii 1 milyan oo qof oo ka soo jeeda Uyghurka iyo kooxaha kale ee laga tirada badan yahay lagu owday xeryaha dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waa kan mar kale Maxamed Mehmed Cali. Ma doonayo in dunidu ay ka sii aamusnaato silican noocaasa xilli dadku ay sidan u gubanayaan. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dadka geeriyooday ay awoodi waayeen in ay ka baxaan dhismaha gubanaya maadaama dusha looga qufulay sababo la xiriira siyaasadda Shiinaha ee ka hortaga COVID-ka. Dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, hase yeeshee dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in dhimashadu ay 10 tahay. Burhaan Uluyool waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Dhismaha oo dusha looga qufulay awgeed, dadku way ka bixi waayeen gurigooda marka uu dabku ka kacay. Taasi waxa ay sababtay 44 qof oo Uyghur ah oo ay ku jiraan caruur uu ku jiro ilmo 8 bilood jira ay ku dhintaan. Dowladda ayaa sheegaysa in dabku uu ka dhashay cillad koronto. Dhacdadan ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaan Shiinaha iyo dibadbaxyo ay sameeyeen qurba joogta Uyghurka ee adduunka oo dhan sida Istanbul iyo Washington. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in Shiinuhu uu muslimiinta si adag ugu soo rogayo siyaasaddiisa la dagaalanka COVID-ka. Shevlan Sir Maxamed waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Siyaasadda ah COVID oo laga ciribtiro waddanka waxaa loo hirgeliyey si loo sii cuburiyo Uyghuriska, sababtoo ah go'aanka isku si looguma fuliyo Shiinaha iyo Uyghurka. Si aad u adag ayaa loogu dhaqaa muslimiinta Uyghurka. Waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid ah magaalooyinka Shiinaha ay dabciyeen xannibaadaha COVID-19 si looga jawaabo mudaaharaadyada.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qodobada warka caalamka haddaan qaar idinku xusuusiyana, aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uusan wax damaca ka lahayn xilligan la joogo in uu wadaxaajood la yeesho madaxweyne Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka dalka Ukraine maalin kadib markii madaxweyne Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlo dhigiisa dalka Ruushka. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay saxafiyiinta maalintii Jimcaha in hadda aan la joogin meel ay wadahadalladu u muuqdaan inay yihiin waddo wax soo saar leh. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinkenna waxa uu sheegay in Mareykanku uusan uu aqoonsaday Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka iyo dalal kale dalalka sida gaarka ah uga walaacsan xeerka xorriyadda diinta. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kuwa loo aqoonsaday waddamada ay sida gaarka ah uga walaacsan yihiin oo ay ku jiraan Kuuriyada Waqooyi, Myanmar, in ay ku howlan yihiin amaba ay u dulqaateen xadgudubyo ba'an oo ka dhana xorriyadda diinta. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Saalax Qaasim Naaji. Thank you.
si fanaanka Saalax Qasim Naaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena dhurnimada Ilaanta af Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinaa aniga oo ah Aashay Ibrahim Aadan dhinaca iska dubaridkana waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Abad jahat sakit, waktu kau masih di.